Gepliyer Adatlık Radyosu. Gerçeğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. sentyabrı heptenin tişenbe günü. Gepleşegi Pagadaki stüdyodan men Gözel Hudayverdi Evald Baryan. Xabarlar gündelikimize başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Orsiya tüwe Xitay Pekinin gongşulary bilen dava merkezine örülen gün orta Xitay deňzinde bilelikdäki harby maşklaryny geçirýärler. 10-njy sentýabrda başlanýan we 8 günläp dowam etjek harby maşklarda deňizdäki adalary basyp almak we eýlemek öňçe hereketleri görkezerler diýip Xitay deňiz güýçleriniň metbuat wekili Lian Qiang aýtdy. Harby türgünleşikleri gämeler, suwasty gämeler we deňiz güýçlerine girýän goşunlar gatnaşýarlar. Washingtonyň we onuň ýaranlarynyň regiondaky maksatlaryna şüpheli Garayan Moskva we Pekin soňky ýyllarda bilelikdäki harby türgünleşiklerini köpeltdiler. Gün orta Xitay deňzindäki dartgynlyk Xitayň tutuş deňize dalaş edip harby infrastrukturaly emeli adalary döredip başlamagyndan soň hatam dartgynlaşdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Şuwaýň başynda aradan çykan prezident Islam Kerimowyň ruhuna hormat bildirmek üçin Özbekistana bardy. Qazaqstanyň prezidentiniň metbuat gullugy Nazarbayewiň 10-njy sentýabrda Kerimowyň doğulan we 3-njy sentýabrda jaýlanan şäheri Samarkanda baranlygyny habar berdi. Resmi maglumata görä Nazarbayew Kerimowyň maşgalaty we Özbekistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetiren Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Nazarbayewiň Samarkanda bu tapary Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Putin'ın taparının bir hepte iyi diyanı geçirliyar. Nazarbayev ve Putin Kerimov'un zailinin günü Özbekistan'ı barmandı. Olar Xitay'da geçirilen ulu 20'lik kuramazının samitine katnaşıptı. 27 yılın devamında bir kopsuluk düzgünlerin bir zay edilmeğinde ve başka pikirdekilere çıdamsızlık görközmekte yurtu dolunduran Kerimov, 78 yaşında aradan çıktı. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Sovet dövründen beri yurtu dolunduran yeketek post-sovet lideri olmağında galiyar. Belarusyň iki opozisiýon wekili parlamentde oryn eýlediler. Bu bolsa soňky 20 ýylyň dowamında opozisiýanyň ilkinjedek parlamentiň düzümine girenligini aňladýar. Merkezi saýlaw komissiýasy 11-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda Birleşen Raýat partiýasynyň Anna Konopatskaýanyň parlamentiň 110 orunluk aşak öýünde oryn eýlenligini eglan etdi. Opozisiýa bilen bagly garaşsyz dalaşýar. Irina Anisim hem parlamentde oryna ýa boldy. Konopatskaýa we Anisim Belarusda 1996 ýyldan beri Milli Parlamentde ilkinji opozisiýon wekiller bolarlar. Parlament etagdan ýurdun prezident Aleksandr Lukashenko raýdaşlyk bildirýän deputatlar tarapyndan dolandyrylýar. Saýlaw resmiýetleri saýlawlara ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň 74.32% bolandygyny aýtdylar. Şeýlede 521 dalaşýardan 176 opozisiýon partiýalaryň wekillerde saýlawlara Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 400 çemeti Siyinçisi gözövçülü etdi. Belarusda 1990-njy ýyllardan beri geçirilen saýlawlara açyk we demokratik diýilip baha berilmendi. Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň Siriýada ok ataşygy besetmek barada ulalaşygy 10-njy sentýabrda giýişlik güýje girer. 9-njy sentýabrda geçirilen gepleşikleriň ideýany eglan edilen ok ataşygy besetmek baradaky düzgün Siriýada 6 ýyl beri dowam edýän grajdan uruşynyň soňuna çykmak üçin mümkinçilik hökmünde öňe sürildi. Birnäçe hepdeler dowam etjek. Bu düzgün bilen bilelikde Birleşen Ştatlar we Orsiýet Jabhat Fateh al-Sham Al-Qaida bilen bagly Al-Nusra fronty atly toparlara we Islam döwleti atly topara garşy bilelikde harby çäreleri amala aşyrmak barada maslahat edipdi. Plany görä taraplaryň ikisiniň de strategiki Aleponyň ýetasy ýolunyň ýa-da çekilmegi we harbylaşdyrylmadyk giňişligini döredilmegi talap edilýär. Bu gatnaşygy besetmek barada laşga gelinmegine garamazdan geçen diýin günlerinde Alepo regionynyň Idlib şäherinde amala aşyrylan howa zarbalarynda 100 çemesi adam wepat boldy. Gepliyar Adatlyk Radyosu, hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Оғанстанның күн ортасында Кыхандагар шәһәрендә кеселхана һөҗүмедән 2 төвешеҗе Оған хопсызлык күрешләре тарафыннан өлдүрелде. Кандагарның хәкиминең мәтбугат вәкиле Самим Квалпак төвешеҗләрнең Мирвайс кеселханасына сапар иткән хәкимин урынбасарына нишана алындыкларын әйтте. Бу кеселханада урышым педаларына шулсанда кошының ве полицияның вәкилләренә медицина көмәге берләр. Төвешеҗләре белән оқатышыкта бер Оған хопсызлык вәкиленең вефат олынды гайдылар. Hüzümün cevapkarçılığını hiç bir sövüşücü topar öz üstüne almadı. Ortiyetin hekimetleri Kareliya regionunda Siriyada İslam devleti adlı ekstremist toparın düzümünde sövüşme için adamları hakkını tutmakta guman edilen adamı tutsak ettiler. 10. fevralda Federal Hopsuluk Agentliğinin Kareliya'daki idarası tutsak edilen adamın adını ağzımızdan onun esasen Müslüman ilatlı Demirgazı Kafkas regionunun 37 yaşlı rayatlığını haber verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadirlikleri ile tanış oldunuz.